Hellige Ånd, vi trenger deg. Vi trenger deg mer enn vi er klar over. Jeg ber meg at du må være her på en spesiell dag og snakke til inn i livet noe, inn i hjertet noe, inn i virkeligheten noe, verdensbildet noe, selvforståelsen, forståelsen av ditt rike, hvem du er, hvem vi er, hva som er poenget, hva som er meningen, hva vi holder på med, hva ikke minst hva du holder på med. Vi ber med et stort under av deg, Jesus, at du får møtt dere. Så takker jeg og priser deg, Jesus, for at du og du, Hellige Ånd, at du bedriver konverteringsterapi med meg. Hver dag så kommer du til meg og forandrer meg. Amen. Her ser jeg det sånn CNN og BBC og jeg er Tokyo her. Tokyo er ikke en stasjon, kanskje. Takk for den innledningen du hadde, Astrid, i forhold til at det du sa om de forfulgte kristne. Og det passer veldig godt at du sa det akkurat i dag i forhold til de tekstene som er i dag. Den siste teksten her, den nederste teksten, den vi skal tale over. Og så bare lese med de to andre tekstene først. Skal ikke si så mye om deg. Men den siste teksten er om Jesus og den rike mannen, eller den rike unge mannen, som han også blir kalt en annen plass da, som vi vet at han både var rik og ung, og en kjempeseriøs type. En som tok kristendom seriøst, og som i tillegg var rik. Og som i tillegg sprang til Jesus og hadde spørsmål. Og likevel ser vi det, og det kom til meg nå, så jeg skrev det faktisk ned her, når du delte noe, Astrid, så skrev jeg det ned her foran meg her, at Jesus advarer aldri om forfølgelse. Du vil ikke la merke til det. Det er ikke en gang i Bibelen at Jesus liksom sier, pass du ikke for forfølgelse på en måte, er det ikke mer? Sånn, han snakker ikke lett om det, han sier ikke at det er gøy å bli forfulgt, eller i tvert imot, han gruer seg selv til det han skal gjennomgå. Men likevel, Jesus advarer aldri mot forfølgelse. Men det han derimot advarer mot, er å være rik. Og det skal vi høre om i dag. Så den første teksten er fra 1. Mosebok, kapittel 25, og så noen vers der. En sånn ganske kjent fortelling, tror jeg, og jeg synes det er en veldig rar fortelling. Og så etterpå er det 1. Korinterbrev 9, 24-27, og så er det Markus 10, 17-27 da. Men først og 1. Mosebok 25, og så er det noen vers der. Da guttene vokste opp, ble Esau en dyktig jeger, en mann som levde ute i marken, men Jakob var en stillferdig mann som holdt seg ved teltene. Isak holdt mest av Esau, for han likte vilt. Men Rebekka holdt mest av Jakob. Dette tror jeg ikke er bra. Faren likte best den ene sønnen, og mora likte best den andre sønnen. Det er ikke et godt utgangspunkt. En gang da Jakob holdt på å koke en matrett, kom Esau hjem fra marken, rent utkjørt. Og Esau sa til Jakob, «Vær så snill, la meg få sette til livs noe av det røde, dette røde du har der, for jeg er rent utkjørt.» Derfor kalte de han Edom, som da betyr den røde, så han var både rød selv og likte det røde. Da sa Jakob, «Selg meg i dag.» førstefødselsretten din. Og Esau svarte, se, jeg holder på å dø. Hva verd har vel da førstefødselsretten for meg? Vil du ikke være så sultne? Jeg har vært sånn helt i grenseland. Men altså, her er han sulten. Det skjønner vi. Så det er sånn at jeg gir meg som hele verden, hvis jeg bare får mat akkurat nå. Jakob sa, gi meg din ed først, og han gjorde sin ed på det. Han solgte første fødselsretten sin til Jakob. Jakob ga så Esau brød og linsevelling og han åt og drakk. Så reiste han seg og gikk sin vei. Slik foraktet Esau førstefødselsretten. Og hadde jeg skrevet den fortellingen, så tror jeg jeg hadde skrevet «Og slik lurte Jakob Esau». Er du ikke med? Men her holder Guds ord Esau ansvarlig for det han gjør. Og det som enda rarere, synes jeg, vi skal ikke gå inn på dette, det jo det at Jakob er liksom, han blir på en måte the good guy i fortellingen. Han, ja, ved Guds nåde da. Men det er Jakob som Gud velger, og egentlig har valgt. Det er veldig rart. For ikke sånn uten vi har sånn veldig sympati for han heller, synes jeg. Han kunne jo ha gitt broren sin litt mat. Men det forteller dere litt om hvordan Gud, hvem Gud velger, og hvem Gud kan bruke. Og bare helt kort, første fødselsrett. Den som, da var de født veldig, de skilte bare et par minutter. Men Esau var eldst. Og Jakob, han holdt han vel i hælen, gjorde han ikke det? På vei ut. Men det gjorde at Esau hadde altså rett på dobbelt så mye arv som Jakob, i utgangspunktet. Han skulle arve dobbelt så mye. Men det var bare peanuts, for den først og fremst skulle arve, det var dette. En helt konkret løfte og velsignelse, og faktisk en pakt med Gud. Det skulle Esau, det tilhørte første fødselsretten. Han var den som skulle være på en måte neste ledd i slektet. Vi leser her i 1. Mosebok 12, så leser vi om når Gud ga Abraham. Jeg inngikk en pakt med han. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra ditt fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsigne. Og nå sto liksom sønnen, altså eldstemann nedover, sto med som var de som skulle på en helt spesiell måte arve dette videre. Og dette er en del av det Esau forakter. Bare selg det for en middag. Så det, jeg har lest litt om det der slik foraktet Esau førstefødselsretten. Det der ordet forakte, det kan jo oversettes med at han var fullstendig likegyldig. Han var fullstendig likegyldig til den retten som han hadde fått. Eller han brydde seg ikke. Så leser vi at han senere angrer og prøver å ordne opp og sånn, men det funker ikke. Det var den teksten. Så kommer den andre teksten fra 1. Korinterbrev kapittel 9 og vers 24. 1. Korinterbrev 9, 24. Der står det sånn, vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én for seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Enhver som deltar i idrettstevling er avholdende i alt. De altså får vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom for at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes uverdig. Dette skriver Paulus inn i en kultur som virkelig, virkelig forstod seg på å dyrke idrettshelter. Altså Petter Northug tror jeg bare blekne i forhold til det statusen som idrettsfolk hadde på den tiden Paulus levde. Enorme idrettsanlegg med idrettsfolk som ga alt. Der det var enorm status og mer enn i dag tror jeg nesten på å vinne. Så bruker han da det bildet og sier at vi har noe enda viktigere å kjempe for. Vi har enda større grunn til å være avholdende og til å satse alt på dette, på denne uforgjengelige kransen vi skal vinne. Og så faktisk verset før da. Verset før denne teksten, vers 23, så sier Paulus sånn, alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Det er en litt sånn dristig ting å si. Er du ikke med? Så jeg leter litt på andre oversettelser og et par andre språk og sånn, liksom om, det sånn de andre oversetter det? Han liksom egentlig sier at, er du ikke med på hva han påstår? At han liksom, han ikke et valg liksom, han må gjøre dette for å selv være en del av, for å være i evangeliet. Er du ikke med? Og det en ser når en da leser Bibelen, det jo at her Bibelen veldig tydelig på at Jesus vår frelser av bare nåde. Det helt ufortjent, det sjokkerende ufortjent. Det ingenting hos meg eller deg som på en måte utløser noe hos Gud. Det suverent Gud som viser oss nåde, på tross av en høy med ting. Så sånn sett kan ikke Paulus heller tenke at han skal gjøre noe for å fortjene evangeliet. Det på en måte en absurd påstand. Evangeliet ikke noe du fortjener. Men, allikevel må man si at Jesus samtidig vår Herre. Så jeg kan ikke bare si at Jesus frelseren min, og nå kan jeg leve som jeg vil. Nei, jeg må si at Jesus frelseren min, nå skal jeg slippe å leve som jeg vil. Nå er jeg kjøpt ut av det som holdt meg fast før, og som vant meg. Nå er jeg kjøpt ut av det, sånn at nå er jeg i stand til å leve sånn som han vil. Det er veldig viktig at vi holder fast på dette. At evangeliet ikke at Jesus ikke tok det så nøye med synd, men at han tok det så nøye med synd, at han sendte, at han gikk i døden for oss, for at vi skulle slippe å leve i synd, og for at vi skulle slippe å gå fortapt. Og det bringer oss da rett over i dagens tekst, som fra Markus 10, vers 17-27. Markus 10, 17. Og 11 vers der. Og da han gikk ut på veien, det Jesus da, og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og bare så det sagt, dette en mann, etter hvert vi blir litt kjent med han, det en mann som han rådsherre, han altså den mann folk vet hvem han er rik, han ung, han gjør egentlig noe veldig nedverdigende her på en måte. På åpen gate liksom knele foran Jesus og kalle han for mester eller rabbi. Og, sant? Det ganske sånn, dette ikke en fyr som kommer for å diskutere med Jesus, sånn som mange andre ganger. Da kommer folk bare for å diskutere, krangle, sette han fast, gjør seg, ja, tøffer seg. Men Jesus sier likevel til han, hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Og så svarer Jesus da egentlig på spørsmålet han sitt på «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Så svarer Jesus på spørsmålet og sier «Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskap. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Så svarer den unge mannen og sier, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Og så har jeg da skrevet inn noe her, og dette står på min regning når jeg skriver når jeg skrev her. Her ler de fleste evangeliske kristne. Det har ikke jeg en statistikk på selvfølgelig, så dette er min lille spørreundersøkelse ifra indre bygda. Men her ler mange i alle fall evangeliske kristne og sier, stakkars mann som trodde at vi skulle holde budene. Å nei, det kan vi bare glemme. Er du ikke med? For en tåpe liksom. Håper Jesus forteller at han ikke skal gjøre noe som helst. Og vi tenker, jeg har lest en lignende fortelling. Jeg har lest om en lignende type som denne rike unge mannen. Og så tenker vi kanskje på Lukas 18, om når Jesus fortalte om de to mennene som gikk i tempelet for å be, står det i Lukas 18, vers 11 utover. Da forteller Jesus at fariseeren, han stod for seg selv og bare sånn, «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke som andre mennesker, kolon, røvere, urettferdige, horkere, eller som denne tolleren. Jeg faste to ganger i uka og gir tiende av alt jeg tjener.» Vi vet hvordan det gikk med han. Du kan, de fleste har vet det. Hvordan gikk det med han i fortellingen? Du kan huske det. Da det bedre, tenker vi, å være som tolleren i samme fortelling. For det var en til. Dette var jo fariseren som ba sånn. Men så husker vi at det var en Jesus fortalte om en til i tempelet. Det var han der andre duden. Og han, står det i vers 13 i Lukas 18. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jesus sa jo om de etterpå, at han siste her, som ba sånn, han tolleren, han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Ikke den andre. Og så sier da Jesus, for hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Og da har jeg sagt her, kjære søsken i Herren, kjære evangeliske kristne venner, det et poeng å kalle dere evangeliske kristne. Vi har snudd fortellingene opp ned. Vi har snudd nesten alle disse fortellingene i Bibelen opp ned. Med at, jeg håper du ikke er med på hva jeg mener, vi gir oss ut for å være tolleren. Fordi at vi kjenner jo historien. Vi vet jo at det ikke er bra å være fariseer, så det skal ikke vi være. Så det vi gjør at vi tenker at vi skal være toller. Så vi gir oss ut for å være en toller, men i hjertet så står jeg ikke nederst. Og ser ned og ber Gud om ufortjent nåde. Du ikke med på den? Nei. Jeg stiller meg øverst med en flott ydmykhet og med en flott ydmyk bønn. Og så ser jeg ned på fariseeren. Han som tror at han kan leve et hellig liv. Og han har jeg plassert nederst. Du ikke med på hva veien med dette her? Og vi tenker egentlig at Gud skal ikke, Gud er ikke, han er ikke, han kommer ikke til å være grei med de der fariseerne, altså. Og det har vi ikke vi heller tenkt å være. Det noe pakk. Har du ikke med på hva jeg mener? Så vi egentlig snudd fortellingen helt opp ned. Fordi at vi har lest fortellingen, vi vet jo hvordan det gikk. Så vi gidder jo ikke å gå på den smellen en gang til. Og da plutselig kan vi lage en kristendom der liksom det er kjempeevangelisk å leve som en toller. På en måte. Og hva vil det si? Et møkkaliv, for å si det rett ut. De jobbet altså for de som okkuperte landet. De var landssvikere. Bare sånn per definisjon, jobben de hadde. Og de stjal. De la tolle på folk som var helt urimelige, og de stjal og tok i egen lomme, det vet vi. Det var et rykte de hadde, selv om kanskje ikke alle gjorde det. Og så gjør vi det nesten sånn til nesten at vi tenker at Jesus synes det var bra å være en toller, liksom. Det var jo ikke det Jesus forteller. Jesus forteller tvert mot noe helt motsatt. At Jesus elsker sånne som ikke fortjener det, og som er klar over det. Vi stiller oss øverst med vår flotte, ydmyke bønn, og ser ned på fariseeren som vi har plassert nederst. Vi tenker ikke at Gud vil se i nåde til sånne som han. Men hvis nåde er ufortjent, så er det nettopp han som får nåde. Så det, vi mennesker er så utspekulerte på en måte. Vi er så flinke til meg som å... Ja, det sier nesten seg selv. Vi leser et par fortellinger, så tenker jeg bare, ok, da vet jeg hva jeg ikke skal være i denne fortellingen. Og så blir jeg det. Allikevel. Vi forstår ikke at det var stoltheten, eller vår pride, som er problemet. Guds bespottelsen. Du må ikke tro et sekund at Gud synes at din tilgjorte ydmykhet gjør deg fortjent til noe som helst hos han. Det er ekte synder som færer ekte nåde. Det har jeg blitt kritisert for ikke så lenge siden av Einar, så han sa at du må ikke si det. For det høres ut som at det finnes en nåde som ikke er ekte. Så jeg så takk deg for tilsnakket, og så har jeg tenkt på det, og så har jeg funnet ut at jeg ikke er enig. Der er veldig mye sånn uekte synde. Vi kan liksom bekjenne sånne liksom-synde. Jeg er ikke som jeg skal noen greier. Og det er bare sånn helt overfladisk, og så får vi da en slags overfladisk tilgivelse for dem. Så er du ikke med på den? Det er bare vake overflaten på en måte. Men det er så det som møter Guds nåde, der du vet at jeg har en ting som er sånn helt uten tvil. Det var ikke bra det jeg gjorde. Det ikke bare sånn at vi ikke som vi skal, og vi har vel alle kjent på at ikke vi strøkker til. Og, altså, skjønner du sånn der, nei, jeg snakker ikke om det. Jeg snakker om det sånn, når du stender der med en ekte lort i hånden, liksom, altså. Det var meg som gjorde det. Det min skyld. Det mitt ansvar. Jeg gjorde det med overlegg. Jeg visste jeg ikke skulle gjøre det. Jeg gjorde det for deg. Jeg hadde til og med lyst til å gjøre det. Sånne ting. Når du møter Guds nåde da, altså med ekte synde, da får du ekte nåde. Du blir, jeg har skrevet her, du blir overveldet. Du blir overrumplet. Du blir satt ut. Du blir glad. Du blir takknemlig. Sånn Guds nåde. Og du teger mot alt du håper, og du teger så mye du bare kan få. For jeg må ha alt. Var ikke det Peter ville ikke, han ville ikke at Jesus skulle vaske føtter, var ikke det Peter? Og så sier Jesus, jo, jeg må det. Sånn, ja, ok, vask hele meg, bad meg, sa han da. Da vil jeg ha alt, hvis det sånn det. Men det liksom syndige mennesket står der med sine falske, ydmyke fraser. Du får ingenting. Og du unner heller ikke andre å få noe som helst. Jeg håper du ikke fikk tak i dette her. Jeg ser så for meg denne fortellingen, men det er barnebibel. Jeg er ikke sånn barnebibel-bilde inne i hovedet mitt. Når jeg ser at tolleren han stod sånn veldig fint kledd, og så sto han veldig sånn og bar, og du så meg som ansiktet strålte av hovmodighet og sånn. Og så sto meg sånn tolleren langt der nede, liksom, han var ikke så stykkledd han heller, han var ganske rik han også, men han sto meg så langt der nede, og liksom bare sånn. Altså, det er så enkelt å tenke, jeg vil ha han der nede. Eller jeg vil si, jeg vil kle meg ut som han der nede. Jeg vil jo ikke være han der nede. Jeg vil jo ikke være en toller og en synder. Så dagens fariserer er ganske lett å avsløre. Nå skal ikke vi gå på fariserer-jakt, men hvis vi hadde gjort det, så er dette tipset. Hva skal jeg se etter? Du skal se etter de som har hørt litt historie fra Bibelen, og som går inn i rollen til de som de gikk bra for. Det blir egentlig en fariserer i dag. Så i dag vil fariserer ikke ha langt skjegg og være kjempealvorlige, antageligvis. For det var det de hadde da. Så i dag så vil det se annerledes ut. På en helt annen måte. Men i den samme holdningen som fariseren hadde. For Jesus refser fariseren. Så bare så det er sagt, jeg sier ikke her at fariserene på Jesu tid var tommel opp, liksom. Det er ikke det jeg sier. De var altså ikke, de var ikke villige til å bøye seg for han. De trengte han ikke som frelser. De hadde nok med, de ville gjerne hjelpe av han, og de ville gjerne sola seg i glansen av han. Men de hadde egentlig sin egen vei til himmelen og til Gud. Så hvem vil egentlig i dag si som en rik ung mann? Hvem i dag vil si sånn i møte med Jesus? Jeg holdt alt det der du sa, Jesus, siden jeg var ung. Og vet du ikke hva? Det er sant det mannen sier. Det er ikke tull. Hadde vi gått i klasse med han, eller jobbet med han, eller våre bror eller søster til han, så hadde vi sett at det var sant det han sa. Han levde et ekstremt fint liv. Bare så vi må ta, når jeg snakket litt vekk, så vi bare teger det en gang til, altså, at der kom en mann løpende, falt inn på kne for ham og spurte ham, gode mester, hva skal jeg gjøre for evig liv? Men Jesus sa til ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bruke ekteskap, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor. Og han sa til ham, mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham, en ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Først, Når Jesus sier til mannen, selg alt du eier og gi det til de fattige, så betyr det at mannen ikke hadde så mye cash, han hadde ikke så mye penger i banken, liksom. Han eide mye. Han var rik, sånn skikkelig rik, ikke bare sånn pengerik, liksom. Eller hadde noen aksjer akkurat nå som gjorde det godt. Han eide faktisk mye eiendom. Satt godt i det. Og når Jesus da sier at han skal selge alt du eier og gi det til fattige, så betyr egentlig det å kaste bort penger så langt jeg forstår. Altså, Jesus vil ikke bare sagt, bare ta hiv pengene, bare hiv de ut vinduet, som vi sier. Det ikke det vi sier, det det som å kaste penger ut vinduet. Altså, helt anonymt gir pengene inn i et uendelig dypt hull, hvis du skjønner. Hvis vi her inne fant ut at nå skal vi gi pengene noe til de fattige, da hadde vi hatt problemer med å funne de, skulle du si. Altså, der er jo millionvis, hundrevis av millioner med fattige. Vi kunne bare pøst inn så mye penger, vi kunne ha tatt alle penger som fanns på en måte, bare pøst inn. Og fortsatt er det bare vår fattigdom. Og for en ting til, nå snakker jeg bare rett i flevere, å gi penger i fattigdom er lite motiverende, for det at de fattige, de tar så mange ukloke beslutninger. De misbruker pengene dine, synes du. Det synes jeg jo. Jeg har sett noen ganger, kona mi jo, har sett noen ganger, penger vi har gitt til noen som er skikkelig trenger de, hvor dumme ting de bruker de på. Det er bedre ikke å se det, altså. Ikke sant? Og det, å gi penger til fattige, det er pyton. Det er siste sort. Så det Jesus sier, ikke det at du skal gi pengene til en fin organisasjon. Finn en bra organisasjon som skårer høyt på en del sånne statistikker. Og så når du da gir penger, så skulle du få sånn sponset av den rike unge mannen. Sånn, skjønner du? Nei? Eller... Han sa heller ikke at du gir penger til noe som virkelig nytter. Jesus sa ikke det. Finn noe som virkelig nytter, og så gir du inn pengene dine der. Og så har jeg skrevet her med litt smått at det her er verdt å tenke på i en tid der vi har helt stort fokus på hva skjer med pengene jeg gir. Hva skjer med pengene jeg gir? Jeg må vite det. Jeg har 100 kroner til noen. Jeg tror ikke jeg vil gi penger mer til de som tigger på gata, for det kan være de tigger 50-lappen mine og bruker den til noe fælt, liksom. Ikke sant? Ja, det skulle satt seg ut. Hvis du brukte 50 kroner på noe felt, er du ikke med? Vi hører jo at i vår iver etter å gi til det beste og mest effektive, så står vi i fare for å tenke, hvis jeg skal gi noen av mine penger, da skal det virkelig lønne seg. Hører du ikke? Hører du ikke hvem jeg er? Og sånn, dette er ikke bra. Du er enig, Eilert? Ja. Men altså, bare for det sagt, jeg mener ikke at de som tar imot penger, altså profesjonelle mottakere, hvis det noe som heter det, de bør vise til hvordan de bruker pengene. Så jeg sier ikke her at det ett fett hvordan man bruker pengene. Det ikke mitt poeng. Veldig viktig, og det kommer opp masse greier nå i kristne medier om hva som skjer i en del kristne lag og foreninger, skulle jeg si, rundt forbi, om penger som blir brukt til det ene og det andre, som ikke er bra. Og det er viktig å slå ned på. Men tanken til den som gir... Så Jesus ber mannen om helt anonymt, og jeg skulle til å si hverdagslig, selg det du eier, gi det inn i et stort anonymt svelg av behov, og si ha det til det. Og en ting til, de budene som Jesus nevner høres litt sånn tilfellig ut. Hvorfor nevner Jesus? Jesus nevnte jo en del bud, men ikke alle. Han nevnte sånn en 6-7, liksom, eller 5-8, eller noe sånt. Hvorfor med, og det, og jeg, sånn langt jeg forstår, så er det ikke tilfeldig. Han sa, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor. Og hvis det å bedra noen kan dekke de to siste budene, om ikke å trå etter det som gjør nesten til, så kan vi egentlig si at Jesus nevner budene på, kan du ikke det med de to tavlene, altså den første tavla, lovens første tavle, handler jo om min relasjon til Gud, ikke sant? Mens lovens andre tavle handler om min relasjon til min neste. Så egentlig så sier til Jesus, først så snakker man om, hvordan er du imot din neste? Og da sier mannen at, jeg skårer høyt, skulle jeg si. Og da sier liksom Jesus, en ting mangler du. Og så snakker han med han om, hvor har du skatten din henne? Hvor stoler du på? Eller hvor langt er du villig til å gå i å stole på meg eller på Gud? Han mangler én ting. Én ting mangler du. Jesus lover han noe hvis han gir fra seg alt. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Og da spørsmålet, mente Jesus dette? Altså sånn, bokstavlig talt. Hvis den rike mannen hadde sagt, greit, gi meg en uke. Eller en måned. Jeg kommer tilbake. Hadde du Jesus sagt, nå mangler du ingenting. Ja. Jesus tullet ikke med mannen. Kom ikke med en falsk trussel, eller ga han et umulig problem. Jesus snakket rett inn i livet til denne mannen. Og en ting til. Jesus lover det til alle de som vil følge han. Det er en livslov i Guds rike. Det står veldig ofte i Bibelen ting som ligner på dette. Dette er bare et tilfellig valgt sted i Lukas 9, i vers 24, så sier Jesus, for den som vil berge sitt liv, for den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. Altså, det er noen som er villige til å gi alt til Jesus. Og da sier Jesus at du skal ikke miste livet ditt. Det er en rar ting det der. Du som sier at jeg er villig til å gi opp alt Jesus for å følge deg. Da merker du at da skal du oppleve ifølge Bibelen at du skal egentlig berge livet. Du vinner på det og sier at alt mitt, Jesus, er ditt. For det er egentlig ikke mitt, det er ditt. Og dette må vi snakke litt om, for det at, og jeg tror ikke det er tilfeldig at jeg mener det er spesielt i dagens tekst i Markus 10, og det samme gjelder både i Matteus og Lukas, der også denne fortellingen er fortalt. Hvis du sjekker det opp, så vil du se at det er akkurat likt der også. At fortellingen som er rett før, og som ser ut som i tid er rett før, ikke bare sånn i teksten, sånn rent praktisk i teksten er rett før, men det ser ut som i tid, det skjer i samme tid. Hva er det for noe? Hva som skjer rett før her i teksten? Jo, og de bar små barn til ham. Det er akkurat disiplene stått og sett på, og masse folk. Det var jo det som var problemet, at det var så mye folk der. Disiplene ble jo sure, for at de liksom kom drassende med babyer til Jesus, og de skulle, var noe som måtte på hva han skulle holde på med. Så de sier jo her, de bar små barn til ham, for at han skulle røre ved dem, men disiplene trua de som bar de. Jeg ser det foran meg, jeg har kuttene ut, og han sitter her og taler, det er som 5000 her nå. Ikke sant? Og så står det at Jesus blir harm, og sier til dem, la de små barn komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Og han tok dem på fanget, og la hendene på dem, og velsignet dem. Stakkars disipler den dagen. Jeg har akkurat med seg sagt, gå vekk. Tenk deg for en forkynnelse. Altså, og da ser vi, altså, det er totalt ufortjent. Det er totalt ufortjent å komme inn i Guds rike. Det er noe som skjer som er sånn helt ufortjent. Han sier, du ikke må bli sånn som deg. Det er ikke bare sånn at deg også slipper inn, liksom. Nei, du ikke må bli sånn som deg, sier han. Så vi skjønner, og så har jeg skrevet parentes spørsmåltegn. Det er ikke sikkert vi skjønner det, men vi skjønner på en måte at vi kjøper oss ikke en plass i Guds rike. Det er ikke det det handler om. For det her kan vi lage en sånn usunn teologi av, ikke sant? At man kan høre om den rike unge mannen, at han ga vekk alt, og skal vi jo gjøre det, og så er det som saken biff. Nei, det er ikke sånn. Det er ikke sånn heller. Den rike mannen kunne ikke kjøpe seg en plass hos Jesus. Det var ikke det Jesus sa, at det er en billett, og det er ca. 150 milliarder, liksom. Det var ikke det Jesus sa. Men det vi ser er at den rike mannen hadde ikke sett skatten han kunne fått. Han forstod ikke hvem Jesus var. Han kjente ikke Jesus. Han visste ikke hva Jesus kunne gjøre. En ting mangler du. Du må se hvem jeg er. Så den eneste måten jeg er villig til å gi fra meg alt mitt, det er når jeg ser at jeg får mye mer igjen. Det er det, de der to korte lignelsene om han der som fant det perla i åkeren, husker ikke han? Han fant en skatt i åkeren og en perla i åkeren. Jeg vet ikke, to ting. De gikk og solgte alt de eide for å kjøpe perler og for å kjøpe skatten. Og hvorfor det? Fordi at de syntes det var mye mer verd. Paulus han går enda lenger og tigger med seg ikke bare materielle goder, men tigger med seg sitt gode navn og rykte. Det å ha sosial rang i samfunnet og så videre. Og så sier han at jeg akter i sannhet alt for tap. Når han sette opp alt det han har av menneskelige, jordiske ting. Og så sammenligner han med Jesus Kristus, og så sier han, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus, Jesus, min Herre, er så mye mer verd. Og så sier han, for hans skyld, altså for Jesus Kristus skyld, har jeg tapt alt. Og jeg akter det som skrap. Jeg anser det som søppel. Så han griner egentlig ikke over det heller, det han er tapt på en måte, fordi han har funnet noe mye større. For at jeg kan vinne Kristus. Filipperbrevet 3:8. Så, å bli med i Guds rike er gratis for deg. Fordi at Gud betalte alt for deg. Ønsker du å bli med i Guds rike? Ja. Det er gratis. Helt 100% ufortjent gratis. Sjokkerende ufortjent. Du får alle rettigheter. Du blir barn av Gud, du blir bror til Jesus, du har bønnerett og arverett og fødselsrett og alt som er. Han vil være frelseren din, vennen din, herren din, kongen din, far din, bror din, advokaten din, talsmannen din. Du får den hellige ånd som pant, som bevis på det du skal arve. Helt gratis. Allikevel, å bli med i Guds rike, koster deg alt. Merkelig ting det der. Fordi at Guds skatt og Guds rike er så mye større enn alt annet. Har du merket det? Jeg så noe, det var helt gratis. Og så merket jeg likevel når jeg tok imot og ville ha det. Så koster det meg egentlig alt. Selv livet mitt, planene mine, eller hva det måtte være, jeg merkte at nå hører jeg Jesus til. Jeg er ikke min Herre lenger. Jeg er ikke fremtiden i mine hender. Tenk å ha en organisasjon som heter Fremtiden i våre hender. Fytt i grisen altså. Nei, heldigvis har vi ikke det. Det er fremtiden i Guds hender, heldigvis. Det er et bibelvers som jeg ikke har forstått. Det vil si, jeg har ikke forstått det, men jeg har ikke forstått det likevel. Jeg hadde en samtale med en fyr i siste veka. Eilert var der en til, og så satt vi og snakket litt. Og da sa han andre, Christian kan man kalle han. Og han sa en ting til meg da, som jeg da skjønte egentlig. Og da klikket det en ting på plass. Jesus han sier i Lukas 16, blant annet, han sier det et par plasser til, men i Lukas 16 så sier han i vers 13, ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Og mammon betyr denne verdens rikdom, penge, materielle goder og så videre. Og så har jeg skrevet her da, at jeg skjønner poenget. Jeg har alltid skjønt poenget til Jesus. Altså at vi ikke skal tjene mammon. Så på en måte som er et uttrykk for denne verdens rikdom, denne verdens måte å tenke på, i motsetning til Gud. Men jeg har aldri skjønt argumentet. Er du med på den? Altså, ingen kan tjene to herrer. Så tenker jeg, det kan jeg, sånn her på jorda. Når jeg var avløser, jeg tror jeg hadde 4-5 bønder jeg var avløser for. Det gikk fint, det. Selv om jeg likte Finn best, da. Det gjorde jeg jobbet der mest også. Men altså, det fikk jeg fint til. Skjønner du, om jeg er til meg nå, så er jeg flere oppdragsgivere. Sånn, det går helt fint, det. Hva er argumentet til Jesus? Jeg har mest tenkt, jeg kan være ansatt to steder, eller ha engasjement to steder. Hva som gjør at ingen kan tjene to herrer? Nei vel? Jeg vet ikke hva du ikke tenker om dette. Er det hva slags påstand er det? Har du ikke skjønt det? Eller har du ikke noen tanker om det? Jeg har ikke tenkt på det. Før jeg hørte oversettelsen, altså det ordet vi valgte å bruke på norsk, og mange andre språk også, er et uheldig ord her. Fordi at ordet er jo ikke, ordet her er egentlig slave. Altså det, vi oversetter med tjener på norsk. Nesten konsekvent så snakker vi om at vi er en tjener for Herren og ikke slave. For det at slave er et litt sånn, ja, det er ikke det fineste ordet å bruke liksom, og vi kan få en del andre assosiasjoner. Men hvis vi tenker slavemetafor, er du ikke med på den? Da skjønner jeg hva Jesus mener. En slave, det var jo en, og dessverre det er fortsatt sånn, at en slave, han er eid av et annet menneske. Han er ikke lenger, han bestemmer ikke lenger over seg selv. Dessverre, vil vi si, ikke sant? Altså, noen er kjøpt med som retten til å bruke slaven nesten som de vil. Eller faktisk også som de vil. Så en slave, han er totalt eid av Herren sin. Slaven er Herrens eiendom. Han eier ikke seg selv en gang. Og så, det er poenget at Jesus avdekker ikke et problem med det å si at en tjener kan ikke tjene to herrer. Han avdekker ikke et problem som du bør gjøre noe med, men Jesus avdekker en umulighet. Det Jesus egentlig sier, forstår jeg nå, er at det er umulig å ha to herrer når du en slave. Er det noe på den? Det er ikke sånn det funker liksom. En slave er eid av noen. Og han eller deg som du er eid av, den enheten må du bøye deg for. Som andre sier egentlig Jesus at det går ikke an å høre meg til uten at du gir deg hen til meg og blir min, rett forstått, slave. Jeg er Jesus sin slave. Dulos, tror jeg det heter faktisk. Kom til meg nå. Det heter Dulos. Gjør det ikke det? Og det betyr slave. Tjener en litt sånn, tjener et litt finere uttrykk ofte. Altså, tjener kan ha det litt greit. De kan nesten som en ansatt på en måte, ikke sant? Og har gjerne ferie en lørdag en gang og noe sånt. Men det var dette den rike mannen oppdaget i teksten i dag. Det var dette den rike mannen oppdaget. Han innså at han sto foran et valg. Der får han Jesus med hele rikdommen sin, med hele sin seriøse kristendom, for det var det, med hele sitt ihuga liv etter å følge Guds bud og leve et rent liv, og han hadde gjort det. Så innså han likevel, jeg vil ikke la meg bli eid av Jesus Kristus. Så langt går jeg ikke. Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og jeg anbefaler deg, Kristus. Ta selv deg ut. Og så er ikke dagens tekst ferdig, og resten skal jeg bare lese. Og det er egentlig en pep-talk, hvis det er et ord du ikke forstår. Altså det er sånn, nå skal han si noe viktig, noe kort, noe oppsummerende til deg som har hørt på alt dette som har skjedd. Den rike mannen har gått nå. Han er gjengen vekk. Han hører ikke på nå. Men de som står igjen og er sjokkert av det som skjedde, og bare så det er sagt, dette var sjokkerende for disiplene å høre, for de hadde forlatt alt og fulgte Jesus. Så de blir sjokkert av den rike mannen. Hæ? Du får tilbud om å bli med, og så går du. Jesus sa seg omkring og sa til disiplene sine hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme, å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike.» Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Lovet være Gud, Herren Israels Gud, han er den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn skal være lovet til evig tid. All jorden er full av hans herlighet. Amen. Kjære Jesus, velsigne deg, jeg har sagt for navnet ditt skyld. Jeg ber om at du må få lov å snakke med dere om hvordan vi lever. Og vise dere hvem du er, sånn at vi tar de riktige prioriteringene. Det er du nødt til å hjelpe dere med. Dette vil ikke vi få til selv. Så ber vi for de forfulgte kristne rundt om i verden, både de 312 millionene som er sånn helt konkret, fysisk trua på livet. Og så ber vi også for de forførte kristne i Norge. De som har mistet deg av syne. De som lever i en religiøs verden, men der ikke du er herre og frelser og konge. Jesus, jeg ber meg at du må se i nåde til dere. Kom til dere igjen. Ikke gi dere opp. For navnet ditt skyld. Amen.